Tepleyer adatlı bir adiyeti. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 4. yılını, Tepte'nin Bağdar günü, Tepte'nin cem ve Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını 5. gündeki görközce göre Berdi Muhammed'in Tehran saparının fonunda İran Türkmenleri öğlerine arka çıkılmayanlığını aydiyar denatilen çap edilen havar ve gepleşik çekiyor. Balkan sevtinde olan yer titremesi arada kavarmız hem köpü kolonların beyazlığına girdi. Karlaçı kerenleçiler pes hasırlı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar gününü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar Denizi'nin suyunun çekilmeğine alada öller yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goragluwy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçolary, ömrümiziň dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuwunda ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdi Muhammedow bugüne gawat Göýekdere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mewsümine bagdalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuka maskallaryň gurplu maskallara garanyny juda kändigini Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, daşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbe-ýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukbarlaryna ýetirýän täsiri barada çykýan aladalyk habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında belirlenilen sonku can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82.000 çemesi varlı. Önkü yıllarda Türkmen metduvatı mektepleri 110.000 çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamlardaki işçenlikler için öz alınlarından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki tane suratı 60'tan ağan yerli sinçinin fikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70. yıllarından veri kent ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gürlün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp erlikli boks türgünlüsünü geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vakti bu gedekki çağalar gününün önü sırasında Türkmenistanlı çağaların 150'den uğrağının Kurbanuly Berdi Muhammedow adındaki hayır sahavat kazanasının hasabına sağlığını özertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık hizmetlerinin barka kımmatlamanın arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kömüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan çağaların koroğu dilenine odalı yurdun çağ ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odalı diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağaların 43'ü senli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu görközlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan 1993-nji ýylda çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýany tassyk etdi. 2005-nji ýylda çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň çağalaryň harby çakmyşyklarda ulanylmagyna degişli goşmaça tesbirnamasyny we çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýanyň çağa sewdasyna Çağa prostitusiyasına ve çağa pornografiyasına degişli koşmaça tesbirnamasını tasdikladi. Türkmenistan çağalar üçin sagdyn ýaşaýyş gurşagyny, olaryň talaba laýyk iýdigini ve zähmet eksploatasiýasyndan goraglygyny kepillendirjek kanunçylygy kämilleşdirip, çağanyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakyndaky kanuny kabul etdi. Emma yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanını, ecesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya uluktu işleyen, en atası ayrılsan çağların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyanını, emma hakimiyetlerin bir yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanını öne sürüyerler.
Azatlan yerlerde kavırçıları yurtu çağaların qorugu bilen bağlı yağdaylara aydınlaştırma üçün dürlü yağstaqı ve istak rayetleri bilen sökbettes olup, çağaların yüzve yüz bolyan qinçılıklarının adılmayandığını, in etat qinçılın yurttaki qariplik bilen bağlıdığını xabar verdiler. Çağaların baktı bolma üçün odolu olorun enatalarının qadalı gün güzürani ya da qazancı bolmalı deyip, azatlık bilen anonimlik sertinde gurulasan yasayca aytdı. Onun tasdiklamagyna görä Türkmenistanda garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplenç her aýda berilýän azyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Öz mysalymda aýdaýyn. Ýurdun gün matarynda büdjet idarasyndan alýan aýlygynyň hasabyna ýaşaýan adamlaryň aglaby köplüginiň Türkmenbasydaky bazarlardan çağalaryny, gök, bakça önümlerini, miýe satyn alyp bilmeýändigini görüp bilip ýörün. Sebäbi 1500-2000 manat müsbüründäki aýlyk Maskaladaki aksam nahırını zordun yetyar dip, radyonun sökbetisi aytdi. Türkmenbasinin bazarlarında sugunlar kilogrammi 15 manat bolon qarpız, kilosu degislilikte 30-60 manat bolon apelsin yali önümlör, çağların diysini tazi il yali ulu bayramçılıklarda degdi hem zor bolduğu. İki heptede bir ezek etli nahırı yemek ulu toy boldu dip, yerli yasayca Türkmenbasılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmenbasıda maskalı eklencini kömek üçün, Sivil çeliklerinden plasmasa qap, qağız çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edyen çağalar köpölmese azalmayar dip, sökbetdesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulasyon yasayıcıların sözlerine öre, suyul, yurdun avazadaki, gökderedaki çağalar tağıldıs dinç alıs merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deniştirilende 4 etse yukurulunup, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmagyna görä ýurtdaky çağalar dinç alyş merkezleri diňe özüni oňaryan emeldarlaryň çağalary we aktyklary üçin gurulana meňzeýär. Ýurdun mekteplerinde okuyan çağalaryň köpüsi bu bagtdan mahrum. Bu pikiri Lewap tebitindäki habarçymyz bilen sökbetdes bolan ýaşaýjy hem tasdiklady. Dinç alyş lagerleri köplenç jogapkär wezipelerde işleýän adamlaryň çağalaryna hyzmat edýär. Putýovkalar etasan täsirli adamlaryň çağalaryna berilýär. Olorun içinde İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının çağaları has köp pütyovka alyar diysem yalnız bolmaz. Çağanı lagere iverecek bolsan hem ise yer yok, lager dolu diyerler. Tesirli adamlar gerek bolsa para verip çağalarını lagere iverip bilyerler. Beyliklerin çağalarını dine tums aylarında del, yılın dovamında hem gezelenc etmek, dinc almak mümkinçiliği dürömeyer. Deyip levapli sökbetüsümüz aytdi.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çağalaryň goraglygy barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatalaryň käýeriniň tasdiklamalaryna görä Türkmenistanyň çağalar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağalaryň sany ýurtdaky çağalaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800 000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600 000 çemesi bolsa, diýin zalyş merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýynda 5 tapgyrda 800 000 çemesi çağa diýin zalar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk. Görmedik din zalış öyler için pul çöplen şeyali mektep muğalimlerinden pul çöplep din zalmağı çağı uğratmağın deregine pul uğradılayan halatlar hem oluyor. Emma bu aydılayanları kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü bolmadı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar dine çağıların vaqtlı vaqtını doğru dedu naharlanmağını, tom saylarını dörüyen din zalmak mümkünçülüklerinden peydalanmağını del. Ey hem doğru vap, bilim almağını hem katı yarama tehir ediyar deyip kıyınçılar aydıya. Adatlığın havarçılarıyla anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar bir-birinden havarsı şol bir yağdayı, bilim edaralarındaki parakorluğun açık sırdığını tasdik ediyarlar. Çağaların doğru vap, bilim almak mümkünçülüğü köplenç yağdaydı oların katnayan çağalar vağlarının akı. Okuyan mekteplerin naki paranın mötsörü bilen keskitleniye. Türkmenistan'daki 3. 10. 13. 15. mekteplerde dasarı yurt dilleri çunloşturulan görünüşte okudulun son. Olarda esasan sevtin ulu vedipeli işgarlarının, milli hopsuzluk kulluğunun, prokuraturanın, polisi bölümlerinin afiserlerinin çağaları okuyar deyip Adatlığın söhbetdaşları aydiyar.
Bu meselede pikirini paylaşan yaşayıcının aytmanı göre bu yağdayı dine garip maşgalaların çağlarının bilim almak mümkünçlüğünü de leysem ruh sağlığını, psikologiyasını hem katı yaramaz təsir ediyar. Yurtta bağ ya gruplu deyilen maşgalalar bilen garip maşgalaların arasına tapaut yıl yıldan ululuyar. Emma hakimiyetler bu mesele bolmalı zat yağlı seyrediyarlar. Garip maşgalalarda yetişen çağlar menin en atam emeldar ya hoopsuzluk işgari del. Biz pes dereceli maşgala deyip kemsinin piyaşayarlar deyip radyonun Söhbetdaş aytdı. Onun pikirçe bu meselenin metbuotta ağzılmazlığı, häkimetlerin il arasına denglik, sosial adalatlılık meselelerini baş kaldırmazlığı cevapkar vedepleri eyleyen adamların bir kanun bayamağına, olara para vermeye mecbur olayan mətəc köplüğün olsa yıl yıldan garip düşmeğine getiriyar. Türkmen metbuotu yakını 150'den qurak çağanın qurbanını Berdi Muhammedov adına Xayir Saxavat qadnasının hasabına sağlığını becertmek mümkünçülüğünü eye bulunduğunu xabar verdi. Emma yaşayıcılar bu hili kömeğin cuda ad adama yetir Trilyanın aydarlar. Qoloyda bir dostum ikinci klassa koyan nesal qıydın aşqabada kütüb yüreğine operasiya ettirdi. Ol bu operasiya üçün dövlete 230 min manat tölümeli boldu. Dostumun gurrun vermeyini göre dövlet nesal uçağların xastaxanada olan vaat üçün pul almayar. Yöne dermanların əhlisi, xirurlukmanların işleri tölövlü. Radyonun söhbetdaşının aytmanı göre ılmı klinikalarda işleyen Türkmen xirurgları çılsırma operasiyaları gönümel öyüdüslerini almayarlar. Ağır operasiyalar daşarı yurtlu lukmanların qatnaşmağına geçirilir. Şu sebepten sağlık meselesi olan çağların yağdayı övürlük dəl. Nesal çağının inatası garip olsa, ya öyünü satmalı, ya doğun arındaşlarının pul yığına birgə batmalı, yoksa da çağı ölüp gitmeli, bu şeyle hem boryar deyip Türkoma şehrinin yaşayıcısı azatlığın yerli xabarçısına aytdi. Bu aydılayanları beylik sevdilerin birini yaşayan söhbetdaşımızı hem tasdiq etdi. Onun sözlerine göre xastaxanada yatıp tölevli becerge alayan çağlar mut nahar bilen üpçün edilmeyer. Hatta Lukmanın yazısı boyunca yenillikli bahadan qoybirliyen dermanları hem vaqtını ve dolu alıp olmayar. Azatlık bilen söhbetdaş bolan inataların biri Türkmen hükümetinin häzirki iqtisadi kıyınçılıkları peskirdijil maşgalaların aşa köpölmegin nazara alıp çağalar mektepte muut naharlamak meselesini hayal etmeyen seyretmeldigini aytdi. Evropada yaşayan Türkmen tiyinçisinin azatlık bilen söhbetdaşlykda belirlemegine göre Türkmenistanın, Afganistanın, Pakistanın üstü bilen çekiljek gaz turbasına garaşan Hindistan, İranistanın cuda uluduğuna qaramazdan 140 milyon çemesi okuwçyny Rusiýaly uly ýurdun tutuş İranistanyna golaý çağany mekteplerde muut naharlayar. Eger istese Aşgabat hökümetem bu meseleni aňsa çözüp bilerdi. Çağaları mekteplerde muut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radyonyň söhbetdaşynyň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ährisine Türkmenistan akydan gowy çödülen. Bu egerde bilse Neftgala baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağalara muut nahar berilmegi baradaky meseleniň çödülmegi azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyry bolman 10 minlerçe maşgal üçin uly kömek bolardy.
Gepleyer adatlı radiyat, hormatlı dinleyiciler sizi Türkmenistan'ın çağaların koruluğu aradaki sökvetimizi dinleyersiniz. Tomus kanikulunu kemmagal maskalların bağdarlarda yüzerlik tutup yören çağalarını görmeyen yok. Dahi bir manatçık birey deyip el seriyen çağaların sesini işitmeyen yok deyip radiyanın bir sökvetdaşı Türkmenistan'ın çağaların koruluğunun son 10 yılda has pese kaçanlığını öngösürdü. Yokorkı sınıflarda okuyan çağgalar bazarlarda taska sürüp yük taşap kadan sediyarlar. Olar nem çün yaşlıktan şeyli ağır. Ağır kadansılı iyislere baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların enataları iyisi. Kavirinin kakası yok. Dine ezeti ya karrenesi. Atası bilen kalan çağgalar hemma. Muni hemme kişi bilye. Hükümet nem çün bilmeyar deyip adının aydılmazlığını soran sökvettaşımız aytti.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow 30-njy 31-nji maýda iş sapary bilen Tehranda boldy. İki ýurdun köpçülüklerini habar berişleri işçilerine göre duşuşuklarda ýokary derejeli türkmen we Iran resmileri tiýasy ýokdy we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny maslahat etdi. Taraplar energetika, daşary siýasat, kömürek gullugy, lukmançylyk we owa hojalyk pudoklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada iki taraplaryň resmi namalara gol çekdi. Iranda 2 millionyň gowrak ýetniki türkmeni ýaşaýar. Ýöne media maglumatlaryndan çen tutulsa Türkmenistanyň Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Berdi Muhammedov Tehran'a mılaşıran saparının duvamını İran'ın Türkmen ilatının yüzbeyiz bolyan meseleleri bilen gıdıklanmadı. Azatlık radyosu bilen söhbetteş bolyan İran Türkmenlerinin sözlerine göre yurtta yaşayan etniki Türkmenleri yılları boyu özlerinin medeni hukuklarının baskılanmağından, iktisadi erkinliklerinin çeklendirilmeğinden ecir çekerler. Etniki Türkmenler bir dur hatta tezde doğulun çağalarını Türkmen adam adlarını dakmaktan mahrum edildi. İran hakimiyetleri Türkmen ilatı sevittlerin demografik kuruluşunu bilkaslayın ütkü etmäge finansmakda. Başka milletlerin vekillerini türkmenlerin yaşayan sevitlerine göçürüp getirmekte. Türkmenlerin yerlerini zor bilen ellerinden almakta tankid edildi. Etniki türkmenler öz ene dillerini öwrenmek we öwretmek babatda çäklendirildi. Türkmen diline çap edilen neşerlerin ygtyar namalarynyň ýatyrylan halatlary boldy. Ýöne türkmen lideri Eýrana mylaşyran saparynyň çäklerine türkmen halklarynyň yaşayan sevitlerine barıp Eýran türkmenleri bilen diýdarlaşyp bilmedi. Etniki türkmenler Eýranyň esasan Gülistan we Demirgazy Khorasan vilayetlerine ýaşaýarlar. Kümmet Hovud we Benler Türkmen ýaly şäherlerde hem etniki türkmenler agdyklyk edýär. Iran türkmenleri ýurdun türkmen ýaly sewitlerini türkmen sahra atlandyrýarlar. 2020-nji ýylyň Tomsyna Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurrungdaş bolan Iran türkmenleriniň bir wekili efirde sesiniň üýtgedilmegini haýyş edip özlerini duşar bolýan kynçylyklary barada gurrung beripdi.
İran hükümeti şiirleri bir Türkmenlerin yerinden alıp şi Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şolori hatta İran'ın tabiiyetini bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şolori verip Türkmenlerin arasında oturduk. Bizim yerlerimizi muhtuna şolori verip koyuveriyor.
Deyip Eýran türkmenleriniň bir intelligensiýa wekili şonuna azatlygy gurrung berdi. Eýranda geçirilen uşdan tutma ýylat ýazgylaryna ýurdun ýylat sany 80 million töwereginde görkezilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Eýranyň intelligensiýa wekili Tasyar Masr töwereg wagt berdi. Eýranyň umumy ýylat sanynyň köpülýändigine garamazdan häkimetleriniň hasabatlaryna etniki türkmenleriniň ýylat sanynyň şol bir durukda saklanylyp galanmagyna şübhe beýan etdi.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi yıkılıp 1979-njy ýylda Mollalar hökümeti ile geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluyun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam altında da öňkü döwürde de İran türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cem edip koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82 ta 85 milyon cemaat oldu. Ama anlayacak mı? Şu cemaatın köpülüşü Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne, sahne vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anlayacak Mollalar vaqtında 1 milyon, tas 1 milyon yarım mollu. Yani, demek, iyidine qaytdik, ağırlışı.
Deyip Azatlyk radiosynyň anonim şertlerde gurrungdaş bolan intelligensiýa wekili aýdypdy. Iran häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynyň adam hukuklaryny baskylamakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny, azatlyklaryň hukuklaryny depelemekde tankid edilýär. Iranyň intelligensiýa wekili özleriniň duşar bolýan basyşlaryny aýdyp diýer ýaly däl diýip häsiýetlendiripdi.
Aýdypda diýip düşündirýär ýaly däl. Öýüňe gel akan gece bar yokluğun kompüter zaten hemme mobil sobay zaten bağlamağa ektiyarla özümü deneyi bilen ok nir dediğine gözüm 2 yıl 3 yıl geçiptir.
Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Fekralı yazıcı ve inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü Türkmen liderinin Tehran'a Malasıran saparının fonunu 30. mayda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Türkmenistan'ın karışılığının 22 yıllarına yurdun 2. prezident Sapar Murat Niyazov'un İran'ın Türkmen ilatlı sevdiklerine Malasıran saparını yatladı.
Sapar Murat Niyazov gelenden sonra 1. yıllarda Türkmen'i görkeleyen ehmiyeti kovdi. Kabul edilecek derecede dedi. Öz vaktinde İran'a gelenle Türkmenlerin arasında sapar etti. Türkmen Tehran'a geldi. Türkmen Tehran'ın merkezi şehir olan Kümme'de geldi. Ondan sonra Mağtumul'un altı koyduğu mazarın başına geldi. Onu yardım etti. Atı Türkmenler de katı begenlerdi şonla. Öden tesirlenir. Şondan sonra şu da şol. Ondan sonra Türkmen maşı o tarafı, Ervet tarafı neyme de olsa Allah rahmet eylesin geçti gitti. İkinci bir kurban olup Erdoğan'ın gelinden beri Türkmen'in arasında katı uzun bir rahat gelir. Öne ayrı Aralıkta bulan beterem ayrılığı ikinci gedek yaradan yağı oldu.
Sapar Murat Niyazov 90-cı ýyllaryň başlaryna İranyň Aktokoy sewtinde magtum bolup Pragynyň arym gäkini ziýaret etdi. Etniki türkmenler bilen diýdarlaşdy.
Ozatdan peýdalanyp, edi watandaşlarymyz, İranda ýaşaýan türkmen dogrularymyz size ýüzlenjek bolýan. İran döwleti siziň ata watanyňyz, türkmen döwleti siziň ata watanyňyz. Siz iki döwletiň insany. Watandaşlar, İran halkı ile Türkmen halkının geçmişte ben filazladım. Köp bir ulu bile doğunluk katlaşıklarım bulun. Büyük kanı katlaşıklarım bulun. Onun için şu devlette siz hem İran'ın beyli kalkları yali. Kanun esasında hukuklarımız den. Onun için size şu devlette ağzı bir yaşamayı, üstünlük kazanmayı, milletinizi, dilinizi, devinizi yitirmeyen, saklamanızı. Komşu ikinci vatanı Türkmenistan onun halkı bile, doğanlarımız bile hem işe aktadı, medeni katlaşıkları edip durmanızı. Şirketler yöne koyuluşturulup, geçeri al şirketler eder. İki vatanın oğulları olup, büyük Allah'tan dile edelim, para kaçılık yurdunuzda olsun, para kaçılık oyunuzda olsun, para kaçılık iki devletin ilinde olsun. Doğullarımızı yine bir sıra içecekladım. Türkmenistan'ın halkı 21. asırı gözünün altın asırını tayinlik görüyor. Altın asırda Türkmen'in ruhunu, Türkmen'in ağını, düşüncesini, devini, düzgününü farakıt halk, ağzıyır halk hükümünle, akıllı halk hükümünle dünya çıkarmak için. Bunu biz Türkmen'in atababalarımızın kılıcını Atına dayanan olsa, inni Türkmenler öz akıl paykası bilen dünyaya tanıtmalı. Sizem şol Türkmenlerin bir ölevi. Siz Türkmenler, şol atavalınız yani mertliği, gayratlılığı, akıllarlığı, paykasılığı saklarsınız deyip Allah'tan dile ediyen. Sağ olun, emmeğe sağ olun, ağzı bir olun.
Niyazov Türkmen Sehra'da etniki Türkmenler tarafından kızgın karşılandı. İran'ın Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın prezidentinin safarına çungur hoşarlık beyan etti.
Niyazov gelini mübarek madın, yurdunuz paragat boldun, uzak geledikin, madam günümüz tayı boldun, gülistan maldın. Daycan şuvunu mündan bizi yettirsin, iki dünya şeydip birikip devletlerimizi katışıp yurt paragatçılığı verildin, mübarek boldun.
Ben maşın canı sağ olsun, beter degenlik el mudam yadımızın ağlar oğlancıklan bize. Mahtım olinde zatlarını mudam öğretiyak, özümden küçüklüğümüzden öğreniyak şuncak zatları. Beter degeniyak, ne mi diyeceğim bilmem yok, yönü beter paragatçılıkta olsun, yurtuma iki yurtta şeyler.
İki yurt katılsın.
El mudam katılsın, şeyle inşallahına. Can sağ olasın.
Hoş geldin. Tamam Murat bizim yurdumuza. Mahtum olayım yer başına. Biz hemmemiz beğeniyor.
Ziyaretimiz kabul.
Ziyaretimiz kabul.
Ziyaretimiz kabul.
Kabul.
Ziyaretimiz kabul. Ziyaretimiz kabul. Ziyaretimiz kabul.
Halk Massawatynyň başçy Gurbanyly Berdi Muhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi bilen geçiren duşuny Türkmenistanyň raýatlarynyň magtumuly Pragynyň aramgahyny ziýaret etmeklerine döredilýän şertler üçin Eýran prezidentine minnetdarlyk sözlerini beýan etmek bilen çäklendi. Niýaz Fun saparynyň soň Türkmenistanyň ýolbaşçylary Eýran türkmenleriniň halyndan habar almady. Eýran häkimetleri basaşlaryny güýçlendirdi.
Aýdyp düşündirýärlik diýýän gardaş, men özüm näçe gezek terror boldum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Huday koruydu diir kaldım. Kardeş bulan ilinin gelmeyen ayet yoktur ha. Yok. Bundan beter ne ilme sana derdim çündüreyim kardeş. Bir de arka çık yani yok.
Deyip Eýranyň bir intelligensiýa bu 2020-nji ýylyň tomtyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Dilçi alim we etnograf Araz Perwiş mundan bir näçe ýyl öden Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Eýran türkmenleriniň häkimetleri tarapynan assimilasiýa sebäpleri edilýänliklerini gurrun berdi.
Eýranyň bolýan zatlar, bolup geçen zatlaryň hemmesi diňe integrasiýa däl, ol assimilasiýa gurrun berilen zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa-da dargatmak maksat bilen edilýän zatlar. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil yankı İran'ın parçalanmağı ya bölünmögünden edilen korku. Ya olayda da Türkmenistan kararsız bolli, o tarafta da Azerbaycan kararsız bolli. Mesela devletler var, hükümetler var. Şunun için şu İran'daki ağırlık milletlerin arasında da şolar yali isteklerin hem arzuların dörümögünden veya şolar yali maksatların talep edilmeginden korkulup ediliyor. Birleki tarafta olmasa onları asimile etmek maksatı onların itip gitmekleri. Ondan başka bir zaten ilk yüzüyle Harçın Türkmen dili barada şu wagtda çelli hiç bir mümkinçilik şolara berilenok. Eng bäsinden ýa-ni esasy kanununa Türkmeniň öz dillerine ýa-ni mektepleri bolmaly diýilse de, şu diňe kanun güzüne galan zatlar. Beýleki milletleriň hiç birisine şu zatlar berilmedi. Eger ýalňyşmaýan bolsam Azerbaýjanyň olar köprak bolanyň käbir zatlar alyp bildiler. Käbir zatlar berildi, emma olonga gaty gawşak ýöne ol Azerbaýjanyň köpler şaýy bolansaň we ol hökümete ýa-ni güýç gudrata garaşdyrylýar, emma türkmenler sünni bolansaň olar çetde tutulýar. Köpünç İranlı bol keçen zat İslam derdi ol şayırçılık edilen zatlarım şoğun üstü bilen ediliyor. Şoğun üstü bilen yürütülüyor. Yankı integrasiya diyen gurrun otadı yok ol aydı sumur yali. Edir şol maksat asimilasiya Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Şoğun başka zat da onki.
Deyip Araz Perwiş 2020 yılın fevralına zatlık radyosuna veren interviyosunu aitti. Eğitim İran'a yaşayan etnik Türkmenler öz hukuklarını talep etmeye sinanştalar. Nihayeli kıyınçılıklara sözü var bolyar. Germaniýada ýaşaýan Afganistan türkmen aktivisti Yusuf Kor mundan bir näçe ýyl öden dünýä türkmenlerine beren interwýusyny şeýle ýagdaýda türkmenleriň duşar bolmagy ahmal kynçylyklary barada gurrun beripdi.
Men şol orada iň täkdäbi men hakym diýip hereket edişip görsem, sana adar berip başlaýarlar, sana mesele döretip başlaýarlar, hiç ýere seni iş almaýarlar.
Deyip Kor aýtdy. Asy türkmen sähralary Abdurahman Düýeji 30-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Berdi Muhammedowyň Eýrana Malaýsyýan saparyna türkmenleriň biperwaýlygy, türkmen halkynyň milli lideriniň dünýä türkmenleriniň öňündäki jogapkärçilikleri we Eýran türkmenleriniň Türkmenistandan üzeni umydy barada giňişleýin gurrun berdi.
Türkmen sähralarynda türkmen maýdyr Eýranyň arasynda 2 milliondan öwrek türkmen ýaşaýanlar. Taryhymyz birdir, hem meladymyz birdir, arada bir diňe bir serhet barda. Yok, gelmeýä dursun. Gelen okta safar yok, safar etmeyeni bilenem başka tarafta yine kömek edip biliyor da. Şu kömekleri kültürel, medeni olup biliyor. Arasında Türkmenlere bir rahat bulunma, mesela şu an Türkmenlerin demografik adını, cemiyetini ütkütecek olup bir başka yerden milletleri götürüp getiriyorlar. Ya Türkmenlerin yerleri alınıyor, zulümler olup duğu Türkmen dil okudulan o yok edecekler. Şu an karşısında da hiçbir devlet yok ya Allah, devlet yok. Azerbaycan'ın prezidenti arasında bir rahat bulunmuş ol İran'daki Azerbaycan Türkler var. Şolar bir ait diye şu İran'a karşı çekinmeyeni. Bizimki olsa bir Ors Fahmi Türkmen mavi hiç tefavudu yok. Şu vakit son İran'ı gelişi bizim için hiç rehmiyeti yok. Bir Ors geleni yani. Sebebi Türkmenle bağlanışıklar da. Olan katnaşıkları, ticari katnaşıklardır. Halar denizindeki hukuklardır. Ondan gel geçirmektir, gal geçirmek. Bir başa yurttan her bir yurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ni gurrun edip gider, o da biri. Türkmen milli lideri olanla, şunun içinde bir Türkmen sözü var. Türkmenem, dine Türkmenistanlı değil, bütün dünya Türkmenleri var. Türkmenlerin gözü şonla oluyor, Türkmenlerin simbolu şon. İkincide de millilik var. Milli diyenle ol bir, dine bir yüzleyin, bir keyif için olan olayan söz değil la. Milli demek şol milletin ruhu olmalı sonra. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kanı, damarı, ondan bütün ortak kültürü, medeniyeti hem medadı. Sol için bunlara bir daşar yurt hükmünle ortadan gelen, yani Amerika'dan gelen, Fransa'dan gelen bir yurt yali. Yolunuz açık olsun, sağ ol, gayret edin, Allah kuvvet versin. Ay, bizim için bir tefavutu yok deyip geçmeli oluyen. Sonra yaratmalı oluyen.